nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha ja'a nasrullah ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Kur erdhi ndihma e Allahut dhe çlirimi nga dënimi, dhe i pe njerëzit që po hyn turma në fenë Allahut, ti pra lartësoje Zotin tënd, duke falenderuar dhe kërkon nga ai falje. Ai vërtet pranon shumë pendimin, është Mëshirues i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei u ka bërë thirrje autoriteteve të Afganistanit që të ndëshkojnë autorët e sulmit terrorist të së premtes që kishte në shënjestër besimtarët në një xhami shiite në qytetin verior afgan Kunduz. Incidenti i hidhur dhe tragjik që përfshiu një shpërthim në xhamin e rajonit Khanabad të provincës Kunduz, i cili rezultoi në vdekjen e një numri shumë të madh të besimtarve besnik, na trishtoi, shkroi Ayatollah Khamenei në një mesazh të shtunën. Autoritetet në vendin fqinj dhe vllazëror të Afganistanit pritet seriozisht të ndëshkojnë autorët gjakatar të këtij krimi të urryer dhe të marrin masat e nevojshme për të parandaluar përsëritjen e tragjedive të tilla, shtoi Ayatollah Khamenei. Gjithashtu, lideri suprem i revolucionit islamik ju lutë Zotit të madhërishëm që të dhuroj mëshirë dhe bekimet më të larta qiellore për shpirtrat e dëshmorve të këti sulmi terrorist dhe u lutë për shërimin e menjëhershëm të të plagosurve dhe durim për familjarët e viktimave. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Raisi, ka shprehur shqetësime për vazhdimsinë e akteve terroriste në Afganistanin fqinj, duke thënë se nuk është sekret se rritja e grupit terrorist ISIS, i cili mori përgjegjësinë për aktin e fundit terrorist në Afganistan, ishte një vepër e amerikanëve. Në një mesazh të publikuar të shtunën, presidenti iranian Seyed Ibrahim Raisi ngushëlloi kombin afgan dhe të gjithë shoqërinë njerëzore për vrasjen dhe plagosjen e një numrit të madh të afganëve të pafajshëm, ndërsa ata po luteshin në një vend të shenjtë. Nuk është sekret për askënd se rritja e kësaj lëvizje terroriste takfiriste ka ndodhur me mbështetjen dhe programimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tha presidenti i Iranit. Vitet e fundit, Shtetet e Bashkuara kanë lehtësuar aktivitetet e mëtejshme të kriminelve të ISIS në Afganistan dhe parandaluan shërënjosin e tyre, shtoi ai. Matej, presidenti iranian, tha se akti i fundit terrorist në Afganistan ka për qëllim mbjelljen e përçarjes mes muslimanve dhe është kryer nga ata, natyra çnjërzore dhe antifetare e të cilve është e qartë për të gjithë. Shpresoj shqetësimin tim për vazhdimin e akteve terroriste që synojnë nxitjen e trazirave fetare, të cilat janë pjesë e projektit të ri amerikan për Afganistanin, dhe theksoj se Republika Islamike e Iranit, ashtu si në të kaluarën, është gati për të ofruar mbështetje të plotë për vëllezrit dhe motrat tona afgane, dhe shpresojmë që me vigjilencën e grupeve afgane dhe formimin e një qeverie gjithëpërfshirëse, një pjesë e madhe e këtij komploti do të pengohet dhe me vullnetin e Zotit, populli afgan do të jetë në gjendje të përjetojë paqen, shtoi presidenti i Iranit, Zoti Ibrahim Reisi. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit është takuar dhe ka biseduar me presidentin e Sirisë. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në destinacionin e tij të tretë në turneun e tij pas Rusisë dhe Libanit, sot në mëngjes ka mbërritur në Damask, kryeqytetin e Sirisë, dhe është takuar dhe ka biseduar me presidentin e Sirisë, zotin Bashar Assad. Zoti Amir Abdullahian, pas mbërritjes në Damask, është pritur nga ministri i jashtëm i Sirisë, Faisal Mekdad, dhe në një prononcim për gazetarët ka thënë: "Në vazhdim të turneut tim në Moskë dhe Beirut, sot mbërritëm në Damask për të plotësuar konsultimet dhe për të takuar me zotin Bashar Assad." Ministri i punëve të jashtme të Iranit dhe presidenti i Sirisë kanë biseduar për zhvillimet e rajonit dhe marrëdhëniet bilaterale mes të dy vendeve. Zoti Amir Abdullahian në takim me zotin Bashar Assad, presidentin e Sirisë, vlerësoi se kontaktet e gjera mes autoriteteve të larta të të dy vendeve tregojnë thellësinë e marrëdhënieve mes Iranit dhe Sirisë, ndërsa uroi presidentin sirian për fitoret politike, ndërkombëtare dhe frontale të Sirisë dhe theksoi: "Klima diplomatike në takimet e fundit të Asamblesë përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dëshmon se situata ka ndryshuar në favor të Sirisë." Ministri i jashtëm iranian voi në dukje se qeveria e re e Iranit është pragmatike dhe shtoi: "Ne kemi parashikuar një program për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, të cilin do ta ndjekim edhe duke supozuar vazhdimin e sanksioneve të padrejta kundër Iranit." Amir Abdullahian, duke shpjeguar politikën e Republikës Islamike të Iranit ndaj zhvillimeve në Afganistan, ka thënë: "Ne kemi kontakte me të gjitha palët në Afganistan, duke përfshirë edhe talibanët, dhe u bëjmë thirrje atyre për formimin e qeverisë i gjithëpërfshirëse." Presidenti i Siris gjithashtu në këtë takim tha se largimi i Amerikës nga Afganistani tregon paraqitjen e fronteve të reja dhe dekadencën dhe rënjen e frontit perëndimor, ndërsa shtoi: vendet e rajonit dhe fqinjet e Afganistanit e din se Amerika nuk e pranon përgjegjësin për veprimet dhe politikat e saj në Afganistan, dhe Republika Islamike e Iranit ka potencialin e duhur dhe duhet të futet në negociata me vendet e tjera fqinje të Afganistanit dhe të çojë në rezultate të mira zhvillimet në Afganistan. Mëtej në fjalën e tij, presidenti sirian Bashar Assad gjithashtu theksoi: ne në kuadër të interesave kombëtare të Sirisë po bashkëpunojmë me Komitetin e Kushtetutës së Sirisë. Presidenti sirian gjithashtu në lidhje me zhvillimet në provincën Idlib ka theksuar përfundimin e pushtimeve dhe kthimin e të gjitha territoreve të pushtuara në gjirin e Sirisë. Lideri i lëvizjes politike Sadr në Irak ka kërkuar mbështetje ndaj reformave në këtë vend dhe ka theksuar se largimi i të korruptuarve nga pushteti është një fitore për Adheun. Agjencia e lajmeve Russia Today njoftoi se Moqtada Sadr, lideri i lëvizjes politike Sadr të Irakut, ditën e shtunë deklaroi: dyert e pendimit janë të hapura për të gjithë ata të cilët kanë gabuar dhe dashuria ndaj Adheut na mbledh të gjithë neve së bashku dhe të gjithë duhet të ndihmojmë planin e zbatimit të reformave në Irak. Për zbatimin e reformave kemi një rrugë të gjatë para vetes. Zbatimin e reformave më shumë e konsiderojmë si një armë efikase kundër të qenit të varur, korrupsionit, normalizimin e marrëdhënieve me regjimin sionist, pushtimin dhe varfërin, mirëpo ne e konsiderojmë paqen, unitetin dhe racionalizmin si nevojë themelore të shoqërisë së sotme të Irakut. Subjekti politik Sadr duhet të punojë për realizimin e kërkesave të popullit irakian. Ne kërkojmë durim dhe largim nga interesat personale dhe ndihmë për zbatimin e reformave, theksoi Moqtada Sadr, lideri i lëvizjes politike Sadr të Irakut. Talibanët kanë paralajmëruar Shtetet e Bashkuara kundër destabilizimit të qeverisë në Afganistan pasi të dy palët mbajtën takimin e tyre të parë ball për ball, që nga tërheqja e forcave të huaja nga Afganistani. Ministri i jashtëm Taliban, Amir Khan Motaki, tha të shtunën se autoritetet talibane u than përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Doha se çdo përpjekje për të dobësuar qeverinë ekzistuese në Afganistan mund të çojë në probleme për njerëzit. Ne u kemi thënë atyre qartë se përpjekja për të destabilizuar qeverinë në Afganistan nuk është e mirë për askënd, tha Amir Khan Motaki, duke shtuar: marrëdhëniet e mira me Afganistanin janë të mira për të gjithë. Ministri i jashtëm i qeverisë së talibanëve i bëri deklaratat në ditën e parë të bisedimeve me një ekip amerikan në kryeqytetin e Katarit, Doha. Ministri i jashtëm taliban tha se delegacioni afgan dhe homologët amerikan diskutuan hapjen e një faqe të re midis dy vendeve. Gjithashtu, përfaqësuesit taliban kërkuan nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të heqin bllokimin e rezervave të Bankës Qendrore të Afganistanit. Mbrojtja ajrore e Sirisë ka sëmbrapsur një sulm raketor izraelit në një bazë ajrore ushtarake në provincën qendrore të vendit Homs, duke rrëzuar shumicën e raketave, than mediat shtetërore siriane. Izraeli sulmoi të premte në mbrëmje bazën ajrore Tifor të ushtrisë siriane në provincën qendrore të Homsit, njoftoi agjencia zyrtare siriane e lajmeve Sana. Armiku izraelit kreu një sulm ajror nga drejtimi i zonës Al-Tanf me raketa të lëshuara drejt aeroportit ushtarak Tifor në provincën qendrore të Homsit, tha agjencia e lajmeve Sana, duke cituar një burim ushtarak sirian. Mbrojtja ajrore e Sirisë u përball me raketat e agresorit dhe rrëzoi shumicën e tyre, theksoi ky burim, duke shtuar se agresioni i fundit nga regjimi pushtues sionist gjithashtu plagosi 6 ushtarë sirian dhe rezultoi në disa humbje materiale. Në fillim të muajit të kaluar, mbrojtja ajrore e Sirisë arriti të shkatërroj 21 nga 24 raketat e lëshuar nga 4 avion F-15 të forcave ajrore të Izraelit në disa objektiva në Siri, raketa që u lëshuan nga hapësira ajrore libaneze. Kancelari i Austrisë Sebastian Kurz ka dhënë dorëheqje. Sipas mediave të huaja, në deklaratën e tij për shtyp, 35 vjeçari pohoi të shtunën në mbrëmje se akuzat kundër tij për korrupsion ishin të rreme, por pasi partneri i koalicionit përkatësisht e gjelbrit u kthyen kundër tij, Sebastian Kurz ka vlerësuar se kaosi do të ishte i papërgjeshëm, kështu që unë dua të liroj vendin, ka thënë Sebastian Kurz. Ai planifikon të jap dorëheqjen në një përpjekje për të shuar një krizë qeveritare të shkaktuar nga njoftimi i prokurorëve se kancelari austriak është një objektiv i një hetimi për korrupsion. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju sem të ndiqni një emision kushtuar javës së mbrojtjes së lavdishme në Republikën Islamike të Iranit. Ju ftojmë të na ndiqni. Speciale për fillimin e javës së mbrojtjes së lavdishme. 8 vite rezistencë për balarmikot agresor. Fuqia mbrojtëse dhe parandaluese e një vendi konsiderohet prej kriterieve të fuqisë kombëtare të atij që ka një rol të rëndësishëm në garantimin e sigurisë dhe ruajtjen e integritetit territorial të atij vendi. Aktuale me plot përtënime kërkon që çdo vend i pavarur të gëzoj kapacitete mbrojtëse në përputhshmëri me përtënimet dhe sfidat me të cilat përballet. Republika Islamike e Iranit gjithashtu duke marrë parasysh eksperiencën e hidhur të luftës imponuese dhe për shkak të përtënimeve të cilat po vazhdojnë të paraqiten nga ana e armiqve kundër sigurisë të vendit, për të mbrojtur veten, ka ngritur dhe zhvilluar kapacitetet mbrojtëse dhe parandaluese të saj. Eksperienca e 8 viteve të luftës imponuese në këtë fushë ka rëndësi strategjike. Vitet e mbrojtjes së lavdishme kanë treguar qartë për popullin e Iranit se në përballje me armiqt duhet të bëzojë një fuqi mbrojtëse, por edhe sulmuese ushtarake nga nivel të forcës parandaluese, në atë mënyrë që çdo shtet agresor ta di, se nëse do të bëjë ndonjë agresion kundër Iranit, do të përballet me kundërpërgjigje të prerë dhe të ashpër. Dhe Irani në mbrojtjen ndaj vetes në përballje me armikun kur nuk do të hamendet. Tensionet për çdo ditë në rritje në rrafshin e sigurisë së rajonit Azis Perëndimore dhe në ndryshimin e qasjes së fuqive të mëdha dhe gjithashtu të disa vendeve të rajonit ndaj Iranit janë faktorë të tjerë të rëndësishëm, të cilët bëjnë shkak që Irani për të neutralizuar kërcënimet ekzistuese në qendër të prioriteteve të tij në politikën e mbrojtjes, të vendos forcimin e kapaciteteve ushtarake dhe zhvillimin e programit raketor, zhvillimin e teknologjisë së droneve dhe ngritjen aftësive të forcave ajrore. General Rahim Safavi, shefi i qendrës hulumtuese në kushën e mbrojtjes së lavdishme Shehid Sulejmani, duke vënë në dukje këtë çështje se luftrat e ardhshme kundër Iranit do të jenë të ndryshme nga pikpamja e natyrës, intensitetit, kohës gjatjes dhe teknologjisë së zhvilluar moderne sot. Për të bërë më të fuqishëm duhet të kemi forca ajrore të fuqishme. Ai ka shtuar, lëvizjet armiku duhet të vërgohen në distancë 3.000 km larg kufijve të Iranit, prandaj thellësia e dimensioneve mbrojtës së të vendit duhet të arrijë të paktën 3.000 km. Në dekadat e fundit në programin raketor të Iranit është shënuar një progres mahnitës nga aspekti cilësor dhe sasior, që dimensioni më i rëndësishëm i këtij progresi është rritja e rrezeve të veprimit dhe ngritja e precizitetit në sistemet raketore. Zhvillimi i teknologjisë së rëndë të llojeve të raketave me rreze të lartë veprimi dhe me precizitet të lartë janë prej karakteristikave shumë të rëndësishme në strukturën e mbrojtjes së Iranit në 4 dekadat e fundit. Fuqia e popullit e Iranit që një pjesë e saj është manifestuar në zhvillimin dhe ngritjen e kapaciteteve të forcave të armatosura, ka rezultate të rëndësishme. Ruajtja e dashmërisë luftarake në realitet është prej elementeve i cili është bërë shkak që shumë komplote të armiqve të Iranit të mos realizohen në veprim. Logjika mbrojtës e Iranit kërkon që përderisa Amerika e armatosur me lloje të ndryshme armësh moderne, koalicioni arab kundër Iranit dhe regjimi sionist për çdo ditë po kërcënon Iranin me sulm ushtarak. Irani nuk duhet të qëndrojë duar kryq dhe të pres agresionin ushtarak të armiqve ndaj territorit të tij. Në rrethana të tilla, Irani gjithashtu duhet të zhvillojë gjithnjëherë më shumë kapacitetet e veta ushtarake dhe të armatimeve në mënyrë që të krijojë forcë paralele dhe balancim dhe të shtoj sigurinë e kufijve të tij kombëtar me qëllim që t'ia bëjë të qartë armiqve se nëse synojnë të kryejnë ndonjë sulm ushtarak ndaj Iranit, atëherë do të paguajnë një çmim të lartë dhe të paparashikuar. Është e natyrshme që Amerika dhe aleatët e saj rajonale, pavarësisht të gjithë llojeve të sankcioneve dhe presioneve, nuk kanë arritur të pengojnë dhe ndalin zhvillimin dhe sukseset e Iranit në fushën e mbrojtjes. Ndërkohë që tani janë të shqetësuar edhe më shumë për ngritjen dhe zhvillimin e kapaciteteve ushtarake të Iranit. Prandaj ata përdorin metoda dhe mjete të ndryshme në mënyrë që të ushtrojnë sa më shumë presion mbi Iranin, që të hiqdojnë nga problemi i tij raketor. Kjo është për arsye se në dobësimin e fuqisë mbrojtëse dhe ushtarake të Iranit, ata sipas iluzionit të tyre mund të detyrojnë Iranin të pranojë kërkesat dhe kushtet e tyre. Irani islamik, pavarësisht të gjithë këtyre presioneve, ka treguar qartë se sa më të mëdha të bëhen presionet, në po atë mazë do të zhvillohen kapacitetet e veta në fusha të ndryshme. Prodhimi i llojeve të ndryshme të raketave, Qadr, Zilzal, Fajr, Sejil, Basir, Zulfikar, Sarash, Fateh dhe me 10 lloje të tjera të këtyre raketave është garantues për ruajtjen e sigurisë së Iranit dhe rajonit. Të gjitha këto përbëjnë vetëm një pjesë të vogël të forcës perandaluese ushtarake të Iranit. Këto suksese kanë treguar se Republika Islamike e Iranit, jo vetëm që nuk është mbështetur përballë këtyre kërcënimeve dhe presioneve të jashtme, por i kushton vëmendje kërcënimeve dhe ka forcuar dhe më shumë bazën e vetë mbrojtëse dhe rezultatet e kësaj lëvizje dhe këtij zhvillimi janë manifestuar në progresin dhe sukseset ushtarake të Iranit. Padyshim se nëse nuk do të ishte lufta imponuese dhe Irani të mos vendosej në blokadën ekonomike dhe politike të botës, nuk do të arrijeshin të gjithë këto progrese dhe sukseset të mëdha në fushën ushtarake dhe të armatimeve në Iran. Në përmbledhje mund të thuhet se në 8 vitet e mbrojtjes së lavdishme, me gjithë kufizimet dhe vështirësitë panumërta, gjithashtu kanë pasur dhe rezultate dhe sukseset të shmuara për Iranin islamik. Shqetësimet e shteteve perëndimore dhe regjimit sionist, nga rritja kapaciteteve ushtarake të Iranit, tregojnë më së miri këtë realitet se Republika Islamike e Iranit, duke u mbështetur në shkencën vendore dhe lëvizje për vetmjaftueshmëri nga aspekti ushtarak, ka arritur ta pozicionoj veten në një pozicion lart në rajon dhe në botë, dhe duke krijuar forca ushtarake parandaluese, nuk i lejojnë që armiqtë të synojnë të realizojnë interesa dhe ambicjet e tyre ndaj kufijve të vendit. Të nderuar miq, minutave të programit tonë për sot duhet të kush. Ne u lëmë sërish takim në programet ashtë. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar takimit më të fundit të zhvilluar nga lideri suprem i Iranit me kadetët e forcave të armatosura. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Pikpamjet e liderit suprem.
Më 11 meher, si pas kalendarit iranian e barabart me 3 tetorin, mbajt një ceremonie për bashkë të diplomimi për studentet e ushtrisë, IRGC-s dhe forcat e zbatimit të ligjit dhe rendit të Republikës Islamike. Më 3 tetor mbajt një ceremonie për bashkë të diplomimi për studentet e ushtrisë, IRGC-s dhe forcat e zbatimit të ligjit dhe rendit të Republikës Islamike. Ajatollah Khamenei, komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura, në këtë ceremoni e cila shënon një pikëfese në procesin e unifikimit dhe ngritjes së kapaciteteve dhe ndjeshmërisë së studentëve në Akademinë Ushtarake, mbajti një fjalim. Ajatollah Khamenei fillimisht uroi promovimin e studentëve të universiteteve ushtarake si detyrim dhe që sapo kanë hyrë në ciklin ekzekutiv të forcave të armatosura dhe vlerësoi komandantët e forcave të armatosura të cilët trajnojnë të rinjtë në këtë mënyrë. Duke cituar fjalët e Imam Aliut alayhissalam, i cili ka thënë, ushtrisë me lejen e Zotit janë bastionet mbrojtëse të njerëzve. Lideri suprem forcat armatosura të Republikës Islamike, i cilësoi një fortezë mbrojtë të fortë kundër kërcënimeve të forcat armikut. Ai cilësoi ata burim stabilitetit dhe sigurie të kombit krenar të Iranit dhe ta vdeu të fuqishëm dhe të dashur. Nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik, siguria konsiderohet si një nga faktorët përbërës të rëndësishëm dhe një platformë për formimin e përbërësve të tjerë. Në fjalë të tjera, siguria e një vendi është infrastruktura bazë për të gjitha aktivitetet ekonomike dhe shkencore, aktivitete që lidhen me shëndetin dhe higjienën, aktivitete që lidhen me çështjet politike dhe të shërbimeve të ndryshme që i ofrohen vendit dhe njerëzve. Dhe nëse siguria në një vend nuk ekziston atëherë, do të ketë përçarje në të gjithë këto zhvillime dhe këto aktivitete të nevojshme. Forcat armatosura të Republikës Islamike janë krenare që me vendosmërinë e tyre dhe me jetën e tyre sigurojnë këtë infrastrukturë bazë. Por sipas liderit suprem, një pikë e rëndësishme në këtë drejtim është që siguria e asnjë vendi të mos jetë në duart e të huajve. Është një nder i madh për një vend që të jetë në gjendje të garantojë sigurinë me forcat e veta të afta dhe dominuese. Dhe ata që nën iluzionin e mbështetjes tek të tjerët dhe duke u mbështetur tek të tjerët mendojnë se mund të garantojnë siguri për veten, ta dinë se së shpejti do të marrin shuplaka. Shkeguar këtë qështje e Ayatollah Khamenei shtot. Këtë qështje naturisht është e zakonshme për popullin e Iranit. Nërë po vëndet e ndryshme në madje edhe disa vënde evropiane, po vuajnë nga këtë problem. Duke marë për esysh mos marveshje dhe polemikat e fundit të Evropës dhe Amerikës, disa shtete evropiane e kanë quaj për vetrimet e fundit të Amerikës si goditje me fik pra pashpine dhe në një farë mënyrë të anëshën se Evropa pa mbështetur tek NATO, dhe në realitet tek Amerika duhet të garantoj sigurinë e tyre në mënyrë të pavarur. Në kohën kur shtetet evropiane për shkak të mbështetjes tek Amerika do të thotë tek një vend i cili nuk është kundërshtar i Evropës, po ndjen mungesë të garantimit të sigurisë së qëndrueshme, atëherë mund të kuptohet më qartë se çfarë është në gjendje këto vende të bëjnë, të cilat të gjitha forcat e tyre të armatosura i kanë në kontrollin e Amerikës dhe të shteteve të tjera të huaja. Forcat armatosura të Republikës Islamike të Iranit në krizat që u shfaqën pas vdekjes së Imam Khomeinit rahmetullahi alejhi kanë ruajtur autoritetin dhe krenarinë e vendit, duke neutralizuar kërcënimet, komplotet, presionet e rënda dhe sanksionet gjithëpërfshirëse. Sidomos gjatë 8 viteve të mbrojtjes së shenjtë, ata ishin në gjendje të ruanin sigurinë e vendit me autoritet, nder, krenari dhe dinjitet, dhe të dëbonin forcat pushtuese. Si dëmtonin ato dhe të dinin krenar nga që luft. Ndërsa gërësorit të të forcë autoritet, i cili si pas mendimit të ti, përshin trajnime, nisma praktike, përparime të ndryshme shkencore, njete dhe disiplinë organizative, komandanti përgjithshëm për të gjithë vuri në duke një tjetër faktor të rëndësishëm dhe fa. Këto në vëndin e vetë, janë gjërat të nevojshme dhe sigurisht forcat e armatosurat. Ka nevoj për këtë gjëra si komplekset e tjera dhe më shumë se komplekset, por ka një faktor shumë të rëndësishëm i cili është shpirti dhe spiritualiteti, si dhe mirësia fetare dhe morale. Shpirti është shumë e rëndësishme që luan në rol të jashtëzakonshëm në autoritetin e forcave të armatosura. Nëse ky faktor nuk do të ekzistonte në një ushtri, çfarë do të pajisje dhe mundësie që ato këtu kenë, si ushtri nuk mund të pretendoj të është ushtri e fuqishme.
Këtu është Tehrani, zëri të vërtetës pas së dhe në gjuhën shqipe.
Ayatollah Khamenei e quajti largimin e ushtrisë amerikane të paisur mirë, por pa kapacitet moral dhe shpirtëror nga Afganistani. Si shembulli një autoriteti ushtarak, më shumë si përfaqësor se sa real dhe shoj. Amerikanët 20 vite më parë sulmuan ushtarakisht Afganistanin për të rrëzuar regjimin Taliban, dhe gjatë këtij pushimi afatgjatë kanë shënuar vrasje, krime dhe dëmet e shumta. Nëpër edhe pas gjithë këtyre shpenzimeve materiale dhe njerëzore, pushtetin përsëri ja dorëzuan Talibanëve dhe u larguan nga ky vend. Kjo do të thotë se nuk do të ketë ushtri, nuk ka një element themelor dhe jetësor, dhe asnjë element shpirtëror. Elementi i shpirtit në moral është elementi i vëmendjes ndaj Zotit të plotfuqishëm dhe spiritualitetit. Prandaj ky realitet është faktori më sinvendës për të gjithë vendet. Lideri suprem i revolucionit islamik, veprimet e ushtrisë amerikane dhe vende dhe si ajo, quhet si shkaqe të Hollywoodit. Dhe sa se kjo është fytyra e vërtetë e asaj që u pa në Afganistan. Ai u referua urrëties së njerëzve të Azis Lindore për ushtrinë amerikane dhe kujtoi: "Kjo është pak a shumë e njëjtë edhe në vendet e tjera." Në vendet e tjera ku ushtria amerikane është e panjishme, delli i shëndimtarëve të atyre vendeve nuk është i mjaftueshëm për t'i dëbuar ata. Mirpo ata janë të urryer nga fondet. Kudo që të jenë, për shembull, në vendet e Azis Lindore, ku shihni se ushtria amerikane është e pranishme prej vitesh, ajo është kthyer në një grup të urryer në sytë atyre fondeve. Në botën e sotme, fuqitë arrogante dhe dominuese vetes së tyre u japin privilegjen dhe të drejtën që të ndërhyjnë në punët e vendeve të tjera dhe të ndjekin interesat e tyre fitimprurëse, duke ndikuar në qendrat e ndjeshme dhe vendimmarrëse, duke krijuar përçarje, mosbesim dhe duke ndikuar në vendosmërinë kombëtare të kombëve. Nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik, kjo është një nga fatkeqësitë më katastrofike për vendet e botës, kur të huajt ndërhyjnë në çështjet e tyre të sigurisë dhe planifikojnë luftën dhe paqen e tyre, dhe u japin atyre një linjë. Dhe ashtu si të keni vënë re, dhe si që tha edhe më sipër, edhe vendet evropiane që marrin frymë në umbrellën e NATO-s, duan televizje në mënyrë të pavarur. Komandanti i përgjithshëm gjithashtu e konsideroi pranimin ushtarake të huajve në rajon si shkak të mosmarrveshjes, dëmtimit dhe shkatërimit të sektorit. Të gjithë duhet të përpiqen të bëjnë ushtri të pavarura, të varura nga kombet e tyre, dhe në aleancë me ushtrit e tjera fqinje dhe ushtrit e tjera në rajon. E mira e këtij rajoni është në këtë, të mos lejojnë që ushtrit e huaja të udhëtojnë njëra kilometra dhe të ndërhyjnë në këto vende si interesi i tyre kombëtar, i cili nuk ka asnjë lidhje me kombin e tyre. Të ketë një prani ushtarake dhe të ndërhyjnë në ushtrit e tyre. Ushtrit e këtyre kombeve të rajonit mund të qeverisin këtë rajon. Mos lejoni të tjerëve të hyjnë. Një pikë tjetër u theksua nga lideri suprem është që në raste të ndryshme të kesha autoritet së bashku me racionalitetin. Sipas Ayatollah Khamenei, disa përdorin fjalën racionalitet për të justifikuar pikpamjet e tyre konservatore dhe të frikshme. Por në fakt, racionaliteti është pikpamje e saktë, logjike dhe e bazuar në fakte. Që arrin rezultatet logjike dhe të miratuara të intelektit njerëzor në anë të llogaritjes. Prandaj sistemi islam nuk ndjek autoritetin në bazë të ndjenjave, emocioneve, iluzioneve dhe gjërat e ngjajshme. Lidhur me lëvizjet e fundit në rajon ai ka. Këto ngjarje që ndodhin në veri perëndim të vendit ton, tek disa shenjë, janë gjërat që duhen zgjidhur me të njëjtën logjikë. Sigurisht vendi ynë dhe forca tona të armatosura veprojnë në mënyrë racionale. Në të gjithë çështjet, metoda është metoda e racionalitetit. Fuqia së bashku me racionalitetin dhe është mirë që të tjerë të veprojnë në mënyrë racionale e të mos e jojnë që ky rajon të futet në telashe. Ata që hapin pusin për vëlezrit e tyre janë të parë që do të bije në pus. Në fund të Ayatollah Khamenei i uroj suksese në rritje komandantëve të forcave të armatosura dhe të rinjve të diplomuar dhe tha: "Urime popullit të Iranit që ju ka ju të rinjë besnik, të devotshëm dhe të guximshëm. Zoti ju ruaj të gjithëve. Me dëshirën e Zotit të ngrihen larg dëshmorët e dashur, bashkë me evliat e tyre dhe profetin." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë ditë.
سخت بازای بزان در چه چیزون سفرایت روی زیبای تو دیدن در دولت به دشاید سفر بسمار بباید پدر پیر فلک را دگر مادر گیتی چه تو فرزند بزاید درافت چه کدایی همه دلها به فریدی لطافت چه کدایی نمها به خدایت چشم عاشق نتوان بود که مقصود نبیند موی بلبل نتوان دست بر گل نخوراید شکر با همه شیری گر لفظ تو شایی چه مصبه شکرین است نیم دوست باید در مرا هیچ نباشد از دنیا نبه غفبا چون تو دارم همه دارم بگرم هیچ نباید.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رجاء درس ورتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 29 deri në 32 të sures Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njeheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njehemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 29 dhe 30 të surës Muhammed.
Bismillahirrahmanirrahim. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.
A menduan atë që në zemrat e tyre kanë dyshim se Allahu nuk do të zbuloj mlefin e tyre, e si kur të kishim dashur ne, do të tregonim ty se kush janë ata, e do t'i njihje konkretisht, por me siguri, do t'i njohësh për mes mënyrës e fjallës e tyre, e Allahu i di veprat tuaja.
Në programin e mëparshëm u fol për hipokritët që kërkonin dëshirat e zemrave të tyre, në vend të vullnetit të Zotit, edhe nëse ajo ishte kundër kënaqësisë së Zotit. Këto ajete tregojnë një shenjë tjetër të tyre dhe thonë, ata janë të pakënaqur me profetin dhe mësimet e tij, dhe madje në zemrat e tyre kanë urrejtje ndaj profetit dhe besimtarve. Ata duket se shprehin besim dhe solidaritet me besimtarët, por u pëlqen të komunikojnë dhe bashkëpunojnë me armiqt për të siguruar interesat e tyre materiale dhe të kësaj bote. Në vend që të rezistojnë komploteve të armiqve, ata shoqërohen me ta me gjuhën dhe veprimet e tyre dhe dobësojnë frontin e besimtarve. Sigurisht me dëshirën e Zotit,
ai mund të bëjë një shenjë në fytyrat e tyre në mënyrë që të gjithë njerëzit të njohin ata me shenjat e tyre. Por plani i Zotit nuk është të zbulojë shpirtin e brendshëm të njerëzve në botë, por besimtarët mendjen prehtë mund ta kuptojnë brendësinë e këtyre njerëzve dhe të jenë të vetëdijshëm për hipokrizinë e tyre. Ndërsa kur komandojnë xhihadin, ata i parandalojnë besimtarët nga xhihadi me fjalë dekurajuese, ose duke zmadhuar fuqinë dhe mundësitë e armikut, ata i trëmbin njerëzit që të mos jenë në fushën e betejës. Ata nuk duhet të mendojnë se janë njerëz të zgjuar, sepse Zoti është plotësisht i vetëdijshëm për atë që është brenda tyre, dhe veprimet e tyre kundër muslimanëve i dënon në kohën e duhur. Nga këto ajete, mësojmë se
kujdesuni për zemrën dhe shpirtin tuaj dhe mos mendoni se qëllimet dhe motivet e ndyra mbeten të fshehura për gjithmonë. Pakënaqësia dhe xhelozia janë shkaqet e hipokrizisë. Le të mos i marrim inat besimtarët, sepse ajo është një nga shenjat e hipokritëve. Situata e brendshme e njerëzit është me shumë ndikim në pamjen e tij. Me fjalë të tjera, fytyrat dhe të folurit e njerëzit në një masë të madhe shprehin brendsinë dhe motivet e tij, megjithëse ai përpiqet ta mbajë të panjohur dhe të fshehur brendsinë e tij.
Tani le të dëgjojmë ajetin 31 të surës Muhammed.
ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم.
Ne do të sprovojmë juve derisa t'i njohim, të dihen konkretisht luftëtarët dhe ata që ishin të qëndrueshëm nga mesi juaj, po edhe do të sprovojmë veprat tuaja.
Ky ajet i referohet një prej traditave më të rëndësishme hyjnore në lidhje me qenjet njerëzore, veçanërisht me besimtarët, dhe thot: ka shumë pretendues që besojnë, por Zoti ofron fusha të ndryshme për të provuar dhe përcaktuar se kush janë pretenduesit e vërtet dhe kush janë pretenduesit e rrem, sepse ata që heqin dorë nga feja dhe besimi në vështirësi dhe në kohë vështirësie janë të ndryshëm nga ata që ruajnë besimin e tyre në rrethanat nga më të vështirat. Është e natyrshme që në rrethana të vështira hipokritët nuk mund të fshehin veten e tyre të brendshme, kështu që ata bëjnë gjëra të zbulojnë sekretet e tyre të brendshme. Nga këto ajete, mësojmë se
Zoti i sprovon pretenduesit e besimit në mënyrë që ata të shohin vetë se sa të sinqertë dhe të vërtet janë në pretendimin e tyre për besim, dhe kështu që njerëzit ta dinë se si ata besojnë. Durimi dhe këmbgulja në rrugën e fesë dhe durimi i problemeve të ndryshme janë shenjat e besimit të vërtet. Kriteri i besimit është këmbgulja në përballjen e vështirësive dhe problemeve, përndryshe në një gjendje mirënjohjeje, shumica e njerëzve pretendojnë se besojnë.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 32 të surës Muhammed.
Innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillahi wa shaqqur rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda lan yadhurallaha shay'an wa sayuhbitu a'malahum.
Ata që nuk besuan dhe penguan të tjerët nga rruga e Allahut, edhe pse u ishte sqaruar rruga e drejtë e kundërshtuan të dërguarin, ata asgjë nuk mund t'i bëjnë dëm Allahut dhe ai do t'u zhduk veprat e tyre.
Duke vazhduar ajetet e mëparshme rreth hipokritëve, ky ajet tregon një përparim të përgjithshëm dhe thotë: të gjithë ata që janë kapur nga mosbesimi, qofshin ata që nuk besuan dhe shprehin mosbesimin e tyre me gjuhën e tyre, apo hipokritët që e mbajnë mosbesimin e tyre të fshehur në zemrat e tyre. Të dyja grupet janë në kundërshtim të vazhdueshëm me Zotin dhe të dërguarin e tij. Ata qëndrojnë kundër të vërtetës, edhe pse e vërteta u është bërë qartë, si për ata se janë njoftuar dhe janë bërë të vetëdijshëm për legitimitetin e fesë së profetit. Ata mendojnë se mund të dëmtojnë fenë e Zotit dhe të pengojnë përparimin e saj, ndërsa vullneti i Zotit është të përhap fenë ndritur të Islamit dhe të zhduk mosbesimin dhe hipokrizin. Nga këto ajete, mësojmë se
kokëfortësia dhe krenësia ndaj të vërtetës dhe bindja ndaj Zotit nuk kanë fund tjetër përveç shkatërimit dhe zhdukjes. Zoti u ka dërguar njerëzve mjetet e udhëzimit dhe atyre u ka dal hakut. Prandaj njerëzit duhet ta njohin të vërtetën dhe ta ndjekin atë. Përpjekjet dhe komplotet e jo besimtarve dhe hipokritve nuk shkojnë askund, ndërsa përkundrazi, feja e Zotit po zgjerohet dita ditës.
Në përfundim të këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Subhanaka Rabbi, subhanak, subhanaka ma a'zama shanak. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله
تداشر ميج Këtu përfundon emisioni i njësot. Ju rikujtojmë se ju mund të nashkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, www.ebhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.